7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Moțiunea de cenzură a opoziției în Parlament a căzut obținând doar 46 de voturi, vociferări, tensiuni, cuvinte grele în timpul dezbaterilor. Ce calități ar trebui să aibă un președinte pentru Moldova, opinia de străzi și ale analistului politic Igor Boțan și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Republica Moldova va lua un credit de 70 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ca să facă față cheltuielilor legate de combaterea epidemiei de COVID-19. Împrumutul a fost aprobat în ședința de astăzi a guvernului lui Ion Chicu. Potrivit IPN, ministrul finanțelor, Serghei Pușcuța, a precizat că se estimează că resursele financiare din cadrul împrumutului să acopere cheltuielile aferente combaterii COVID-19 în perioada bugetară 2020-2022. Republica Moldova ar putea avea de asemenea la dispoziție pentru combaterea efectelor pandemiei un credit de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Tot pe fondul pandemiei, guvernul de la Chișinău a lansat recent discuții cu Fondul Monetar Internațional pentru un program de credit în valoare de 550 de milioane de dolari, din care Moldova speră să poată lua bani încă la toamnă. Au fost confirmate astăzi încă 135 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, bilanțul total al infectărilor trecând astfel de 21.000. Autoritățile medicale au informat totodată despre noi decese, printre victime numărându-se șeful Centrului de Sănătate a Reproducerii și Genetică Medicală, Institutul Mamei și Copilului, profesorul Mihai Strătilă. El fusese diagnosticat cu COVID-19 luna trecută. Partidul Socialiștilor a spus că protestele veteranilor războiului de pe Nistru, ținute săptămâna trecută, ar fi conținut elemente de ură interetnică și îndeamnă forțele politice să le condamne. Într-un comunicat de presă, PSRM spune că tocmai asemenea declarații incendiare, inclusiv unioniste, de felul celor rostite la mitingurile din 16 și 19 iulie, au creat baza conflictului transnistrean. În comunicatul Socialiștilor se cere deputaților din toate fracțiunile să condamne declarațiile veteranilor, iar organelor de drept să reacționeze la orice acțiune ilegală care provoacă destabilizare, haos și conflicte civile în țară. La protestele de joi și duminică din centrul capitalei, veteranii de război au cerut printre altele demisia actualei guvernări și a președintelui Igor Dodon. Între timp, mai multe asociații ale veteranilor de război, care susțin că reprezintă majoritatea unor asemenea asociații, au dat publicității astăzi un comunicat de presă în care se dezic de manifestațiile veteranilor puse pe seama unui, citez, grup minoritar de protestatari. Liderii Uniunii Europene încearcă din nou astăzi să ajungă la un compromis privind bugetul și pachetul de stimul economic legat de COVID-19, după 3 zile de negocieri eșuate. Summitul, început la 17 iulie la Bruxelles, ar fi trebuit să dureze 2 zile, dar a fost prelungit până la 19 iulie. În ciuda faptului că discuțiile au durat până luni în zori, tot nu s-a ajuns la acord, așa că liderii s-au adunat din nou la masa de negocieri. Summitul a avut momente tensionate. Președintele francez Emmanuel Macron s-a răstit la liderii din Olanda și Austria și a amenințat că pleacă de la summit. Președintele Consiliului European, Charles Michel, le-a amintit participanților că peste 600.000 de oameni au murit din cauza coronavirusului, adăugând că este datoria liderilor să fie uniți în asemenea momente. Liderii discută mărimea și regulile de distribuire a unui pachet masiv de stimuli economici sub formă de împrumuturi și granturi destinate refacerii economice a Uniunii Europene în urma pandemiei. Președintele american Donald Trump a refuzat să se angajeze public să accepte rezultatele alegerilor prezidențiale de la toamnă, indiferent care ar fi ele, și a numit fake-uri sondajele de opinie care îi dau avantaj substanțial rivalului său democrat, Joe Biden. Nu o să spun automat da, a declarat Trump într-un interviu cu televiziunea Fox News la 19 iulie, întrebat dacă își va recunoaște imediat eventuala înfrângere electorală. Fostul vicepreședinte democrat Joe Biden conduce cu 15% în sondajele privind încrederea în candidați și cu 20% la întrebarea cine ar gestiona mai bine criza de coronavirus. Aceasta potrivit unui mare sondaj de opinie ABC News, Washington Post, publicat la 19 iulie. Trump a spus că rezultatele acestui sondaj ar fi false și irelevante. Răspunzând declarațiilor lui Trump, echipa de campanie a lui Biden a spus că poporul american va decide la alegeri, iar autoritățile americane sunt perfect capabile să evacueze eventualii intruși de la Casa Albă. Popularitatea lui Trump a scăzut mult de când cu pandemia de COVID-19, dar și după uciderea afroamericanului George Floyd. Și o asociație a azerilor moldoveni a anunțat că va ține la 22 iulie la Chișinău un marș în legătură cu escaladarea violențelor la granița dintre Azerbaidjan și Armenia, puse de azeri pe seama armenilor și invers. Potrivit unui comunicat de presă preluat de IPN, organizatorul manifestației anunțată ca pașnică este Congresul Azerilor din Republica Moldova, alcătuită din membrii comunității azere și studenți care studiază în Republica Moldova.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicu Dean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe agenda ședinței de astăzi a Parlamentului de la Chișinău a intrat dezbaterea moțiunii de cenzură introduse de opoziție împotriva guvernului Ion Chicu. Premierul și-a prezentat cu greu raportul pe fundalul tensiunilor cu opoziția și moțiunea a căzut, cum era de altfel de așteptat. Suntem în legătură cu Liliana Barbăroșie. Liliana, de unde au venit aceste 46 de voturi și cum au fost dezbaterile?
Pentru demiterea guvernului au votat, în afară de cei 26 de deputați ai formațiunilor autoare, PAS și Platforma DA, ziceam, au mai votat 20 de deputați din Pro-Moldova, condusă de Andrian Candu, și din Partidul Șor, un număr însă insuficient ca moțiunea să treacă. Așadar, la capătul unei ședințe extrem de tensionate, întrerupte de câteva ori de opoziție, autorii moțiunii nu au reușit să se asigure de sprijin parlamentar suficient ca să treacă acest document. Era totuși prea mic probabilitatea ca tocmai 4 deputați democrați, adică parlamentare, coaliție, majoritare, să se detașeze cumva de echipele lor și să voteze pentru moțiune. Nu s-a întâmplat, iar acest vot al democraților, la care apela odată în plus azi dimineață autorul moțiunii Andrei Năstase și care a reușit într-un final să forțeze și pasul mai Sandu să sprijine, ziceam, iată, acest vot nu s-a produs.
Spune-mi, Liliana, din dezbatere, din punctele de vedere care au fost prezentate în cursul acestei zile tensionate, cum spuneai, care dintre ele au fost cele mai interesante, aducând niște lucruri noi, dintr-o parte sau din cealaltă?
Mai puține lucruri noi. Opoziția și-a repetat criticile la adresa guvernului, iar cele mai importante dintre ele, cum se știe, se referă la reacția guvernului la criza coronavirusului. Opoziția și-a repetat așadar criticile la adresa guvernului că nu a ajutat companiile, nu a ajutat cetățenii rămași fără un loc de muncă, ci dimpotrivă a stimulat șomajul și ba chiar a ajutat companii afiliate, cumva bănuite a fi afiliate puterii. Premierul Chicu s-a apărat spunând că astea sunt posibilitățile și nu trebuie nimeni să-și imagineze că ar fi putut face mai mult.
A fost vorba, înțeleg, și despre corupție și de acuzații dintr-o parte și în cealaltă. Am auzit vociferări, mincinosule, hoților.
Era o reacție a opoziției, mai ales la faptul că această moțiune, totuși așteptările opoziției erau ca moțiunea să fie examinată mai spre sfârșitul săptămânii, joi, la următoarea ședință ordinară. Urgentarea și examinarea ei azi s-a produs printr-o decizie a biroului permanent a Parlamentului, convocat și acesta cumva neordinar, peste program, neanunțat. Și s-a întâmplat acest lucru după ce formațiunea Șor a anunțat public despre îmbolnăvirea a doi deputați de ei de coronavirus. Parlamentarii opoziției au considerat și au spus imediat că Igor Dodon, socialiștii majoritarii, vor să profite, iată, de această situație ca să-și salveze guvernul. De asta și reacția opoziției a fost pe alocuri foarte gălăgioasă, arătând indignarea ei în legătură cu această situație.
Mulțumesc, Liliana Barbăroșie. La acest sfârșit de săptămână, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, doamna Maia Sandu, a anunțat că va candida din partea partidului său la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Cum ar trebui să fie președintele ideal al Moldovei? Vasile Botnaru i-a adresat întrebarea directorului executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEP, Igor Boțan.
Un președinte al Republicii Moldova ar trebui să aibă trei calități fundamentale. În primul rând, trebuie să fie o persoană credibilă, onestă, fără schelete în dulap, ca să spunem așa. A doua calitate, să fie consecvent în atingerea scopurilor strategice ale Republicii Moldova, așa cum sunt ele fixate în cele mai importante documente pe care țara noastră le-a semnat vreodată. Și aici mă refer la integrarea europeană a țării noastre. Și a treia calitate ține de atitudinea și modalitatea pe care le poate aplica președintele, prin consecvența sa, în reglementarea transnistreană. Cred că aceste calități sunt primordiale, aș spune eu, astfel încât țara să aibă un președinte care își îndeplinește atribuțiile constituționale și asigură ascensiunea spre scopurile strategice pe care și le-a desemnat țara.
Lista asta ați făcut-o dumneavoastră în baza calităților pe care le-au avut președinții până acum sau în baza unor doleanțe pe care le cunoașteți?
Eu pornesc de la scurta istorică pe care o are Republica Moldova și de la activitatea președinților pe care i-a avut țara noastră. Mă refer la domnul Mircea Snegur, Petru Lucinski, Vladimir Voronin, Nicolae Timofti și actualul președinte Igor Dodon.
Pe Mihai Ghimpu nu l-ați pus în listă.
Mihai Ghimpu a fost președinte interimar, a fost președinte de parlament și a avut și funcția de șef al statului timp de mai bine de un an de zile. Da, cred că domnul Ghimpu a avut o contribuție în ceea ce privește adevărul istoric, scoaterea în prim plan a suferințelor poporului nostru și la scoaterea de sub tiparul secret a documentelor referitoare la deportări și la edificarea unui monument foarte important și identificarea unui loc unde trebuie să fie construit un monument pentru ca descendenții să își amintească.
O paranteză, de altfel succesorul lui Mihai Ghimpu n-a mai îndrăznit să scoată piatra lui Ghimpu din Piața Marii Adunării Naționale, așa cum lăsa să se înțeleagă.
Sigur că nu a îndrăznit și probabil nimeni nu va îndrăzni să facă acest lucru, pentru că, într-adevăr, toată lumea înțelege că suferințele prin care a trecut poporul nostru nu trebuie transformate într-un joc politic, iar inspirația domnului Ghimpu chiar a fost una demnă de toată admirația.
O întrebare provocatoare la prima vedere. Există o diferență între calitățile președintelui și calitățile unui candidat care trebuie să lupte pentru funcția de președinte? Or, în campanie nu se operează neapărat cu mănuși albe. Cel onest până în măduva oaselor, care nu folosește PR negru, riscă să nu mai ajungă în fotoliu.
Sigur că aveți dreptate și anume așa și va fi. Nu ne facem iluzii. Putem invoca experiența președintelui Vladimir Voronin, care ne-a promis integrarea Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus, dar a fost, de fapt, inițiatorul integrării europene pe bune a Republicii Moldova. Odată cu semnarea decretului din 13 noiembrie 2002 privind integrarea europeană a Republicii Moldova, a fost absolut neașteptat, dar domnul președinte Voronin a găsit și o explicație pentru gestul domniei sale, invocând faptul că dacă un partener strategic, cum era Rusia la acea vreme, nu contribuie la soluționarea problemelor Republicii Moldova, atunci țara noastră își va găsi alți parteneri strategici care pot contribui la soluționarea problemei. Această explicație a fost primită de către cetățeni și ne amintim că cetățenii țării noastre au mai votat partidul domnului Voronin încă de două ori, acesta obținând majorități absolute pentru Parlament, iar domnul Voronin a fost reales președinte după ce a făcut această mișcare. Deci trebuie să luăm în considerație că societatea noastră, divizată pe criterii etnice, lingvistice, geopolitice, lasă amprenta asupra comportamentului președinților, dar aceștia, după ce fac promisiuni pentru a se vedea în fotoliu prezidențial, până la urmă sunt forțați de circumstanțe să promoveze interesele Republicii Moldova.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Dar cum l-ar vrea oamenii de rând pe președintele lor ideal? Valentina Ursu a adresat întrebarea unor locuitori ai Rezinei.
În toamnă urmează să aibă loc alegerile prezidențiale. Cine merită să ajungă în fotoliu de președinte?
Acea persoană să asamene cu Vlad Țepeș, iată așa o persoană nouă ne trebuie. Noi până nu o să dezrădăcinăm toate tălhăriile noi noastre, banii în statul ăsta sunt. Dacă ar fi un om ca lumea, cu tragere de imene, cu sânț omenesc, s-ar putea ieși o țărișoară destul de bine noi străim. Dar nu, eu nu văd așa un lider la noi în țară. Un Vlad Țepeș doar nici nu știm de unde să-l luăm.
Dar ce trebuie să facă un președinte de țară?
Glavna să nu ne amăjească, să nu ne furie.
Cine merită să fie ales?
Un om cu minte sănătoasă, ageră, liniștit, ca să fie treabă în țară.
Ce poate să facă președintele în Republica Moldova? Totuși, regimul este parlamentar.
E clar, el are anumite prerogative, dar numai nu cum acum. Se mai mesc și întrebări care nu sunt ale lui. Nu prea multe.
Alegerile prezidențiale, dacă, ce mizau?
Doar dacă să ne unim, dar nu vedeți că ei toți vor să fie președinți. Ne-ar trebui unul, ca într-adevăr să aibă părerea lui, să vrea bine pentru poporul ăsta.
Ce vor decide alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?
Eu rămân în speranța că dreapta va hotărî să înainteze un singur candidat la președinția țării. Atunci Republica Moldova este salvată. Un președinte de țară ar trebui să reprezinte toți cetățenii.
Ce trebuie să facă cel de la cărma țării?
Să respecte legislația și să se ocupe de ce e prevăzut conform Constituției.
Opinii culese de Valentina Ursu la întâmplare în Moldova Profundă, la Rezina. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre din fiecare zi de luni, dreptul tău și cartea la pachet și o relatare despre summitul maraton al Uniunii Europene de la Bruxelles, despre bugetul comunitar pe următorii 7 ani și faimosul fond de redresare a economiilor după COVID-19 de 750 de miliarde de euro. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce scrie presa de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Odată cu ratificarea, în urmă cu 10 ani, a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova s-a angajat să nu facă nicio diferență între drepturile persoanelor cu dizabilități și drepturile celorlalți membri ai societății. Altfel spus, nevoile sociale ale grupului numeros de cetățeni să nu devină un obstacol în calea angajării, promovării în ierarhie profesională și a dezvoltării multilaterale a personalității. Filozofia și standardul introdus de convenție constau în asigurarea serviciilor și mecanismelor de protecție la nivel comunitar, adică incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, asta însemnând că aceste persoane pot să trăiască, să învețe, să meargă la muncă în comunitate, de rând cu ceilalți, fără a fi marginalizate. Despre ceea ce s-a reușit în acești 10 ani la capitolul drepturile persoanelor cu dizabilități, dar și despre restanțele care mai rămân nerecuperate, am discutat cu expertă Parascovia Munteanu de la organizația Keystone Moldova.
Acum 10 ani, cât de complicat era să convingem autoritățile să susțină inițiativele implementate de societatea civilă și în special Programul Național Comunitate Inclusivă, dar cu mare greutate, practic, am pătruns în comunitățile din Republică, cu mare greutate am intrat pe teritoriul instituțiilor rezidențiale, încercam să schimbăm mentalități, să spargem stereotipuri despre traiul în comunitate atât a copiilor cu dizabilități, cât și a persoanelor adulte.
În 2010, când a fost ratificată Convenția ONU, organizația Keystone, pe care o reprezintă Parascovia Munteanu, era singura structură din societatea civilă care încerca să ajute autoritățile statului la dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități. Organizația încerca să integreze în comunități persoane duse încă în copilărie, în școli auxiliare, internate sau în instituții psihoneurologice. Acum, cel puțin 10 astfel de organizații sunt active în acest domeniu, iar mai multe categorii de persoane cu dizabilități s-au reunit în asociații prin intermediul cărora își promovează interesele și își apără drepturile. În anul 2018 s-a reușit bunăoară urmarea eforturilor depuse de mai mulți ani de o altă organizație neguvernamentală, Institutul pentru Drepturile Omului, repunerea în drepturi a persoanelor cu dizabilități mentale prin eliminarea capacității de exercițiu, care anterior limita drepturile acestor persoane să ia decizii în nume propriu, să voteze, să fie alese și să acceseze servicii. Cu toate acestea, studii efectuate în ultimii ani sunt sumbre. Cei mai mulți dintre maturii cu o dizabilitate nu activează în câmpul muncii, iar familiile în care unul sau mai mulți membri au dizabilități își duc traiul sub minimum de existență.
Cele mai mari carențe practic rămân la cu raportul dintre documentele de politici și mecanismul de asigurare financiară. În multe documente de politici, de exemplu Programul Național de Incluziune, Programul Național de Dezinstituționalizare, vom găsi responsabili resurse de finanțare indicate, dar nu vom regăsi aceste sume, nu vom regăsi o continuitate a acestor acțiuni din documentele de politici, nu le vom găsi în documentele de buget.
O problemă care persistă la nivel local, spune Parascovia Munteanu, este că edilii care vin în funcții la fiecare ciclu electoral de multe ori nu cunosc politicile în domeniul social și nu sunt pregătiți pentru a rezolva problemele persoanelor din categorii defavorizate.
Uneori documentele de politici care sunt aprobate de către autoritățile centrale nici nu sunt cunoscute de către autoritățile publice locale. Deseori, la nivel de Consiliu Raional, ei nici nu cunosc că avem astfel de programe, planuri naționale de acțiuni unde ei sunt responsabili de a le implementa la nivel local.
În același timp există suficiente exemple în care primarii au reușit să preia serviciile la nivel local, să găsească resurse și să implice comunitatea. Statisticile oficiale arată că în Moldova sunt aproape 180.000 de persoane cu grad diferit de dizabilitate. Printre acestea, 14.000 sunt copii. Studii recente efectuate de organizații neguvernamentale arată că la 10 ani de la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Moldova, deși are elaborat un cadru normativ destul de bun, trenează la punerea în practică a legilor și nu are dezvoltat un mecanism de evaluare și monitorizare continuă, acțiuni care urmează a fi făcute permanent, nu doar atunci când se apropie perioada de raportare la ONU. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
La Bruxelles a început în această după-amiază o nouă rundă de negocieri pentru faimosul fond de redresare economică ca urmare a pandemiei și al bugetului celor 27 de țări ale Uniunii pentru următorii 7 ani. Divergențele majore sunt între țările prospere din nord, considerate zgârcite sau, mai frumos spus, austere, și cele din sud, cele mai afectate de pandemia de COVID. Țările est-europene favorizează poziția exprimată de țările din sud. Început deja de vineri, acest summit este cel mai lung din istoria Uniunii Europene. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Consiliul European a devenit neguvernabil din pricina regulii unanimității. A fost constatarea astăzi a lui Stéphane Séjourné, șeful delegației franceze din grupul Renew. Într-adevăr, această regulă a unanimității a dus la un blocaj instituțional, la acest interminabil foileton european și la ceea ce se arată a deveni cele mai lungi negocieri din istoria Uniunii. Ministrul de Externe al Luxemburgului, la rândul său, Jean Asselborn, a numit summitul unul al minților înguste. Asselborn a adăugat că dacă asta ar fi fost mentalitatea în 1989, atunci n-am fi avut azi nicio Germanie unificată rapid, nicio Europa reunită, nici moneda euro și nici spațiul Schengen. Din cele 750 de miliarde de euro ale Fondului de Restabilire Economică, Charles Michel, președintele Consiliului European, a propus acum ca 390 să fie subvenții, iar 360 împrumuturi. Asta e o retragere serioasă de la planul inițial de 500 de miliarde subvenții și 250 împrumuturi. Reechilibrarea este o mare concesie pentru a convinge țările frugale, reticente, zgârcite, Olanda, Scandinavii și Austria. Liderii s-au reunit din nou în această după-amiază la ora 4, după ce se despărțiseră la ora 6 dimineața, constatând din nou că încă o noapte a treia de aspre târguieli nu a dus încă la un acord. În ultima variantă a planului propus pentru acel Recovery Fund, 750 de miliarde de euro, căruia președintele Consiliului European Charles Michel a căutat să-i dea o nouă formă, miliardele vor fi împărțite așadar în 390 subvenții și 360 împrumuturi. Țările plătitoare net, precum cei patru frugali, și-ar vedea, în schimb, mărite risturnele, un soi de rabat permanent. Și, desigur, o altă concesie acordată frugalilor, dar care e o revendicare a majorității occidentalilor, va trebui aprobată și o condiționare explicită a acordării fondurilor, condiționare de respectarea statului de drept. Modalitatea practică se va găsi ulterior, dar e important semnalul politic trimis acelor țări, precum Ungaria și Polonia, care au alunecat pe o pantă autoritară, iliberală, continuând în același timp să aștepte să beneficieze de mana financiară europeană. Și în sfârșit, în cursul zilei de azi, a apărut un nou obstacol care era previzibil. Președintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, i-a avertizat pe cei 27 de lideri că va opune un veto planului Consiliului dacă nu sunt îndeplinite condițiile solidarității. Parlamentul ar bloca așadar acel deal, cu riscul pentru lideri de a fi obligați să reînceapă totul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Britanicul Simon Sebag Montefiori cunoaște la degetul mic istoria Rusiei, iar ca să le aducă și altora la cunoștință a mers pe două căi, studiul științific și beletristica. Romanul Sașenca, editura 3 2015, face parte din trilogia Moscova, alături de Într-o noapte de iarnă și Cercul roșu al amiezii, însumând împreună circa 2000 de pagini pline de lirism, dar și de numeroase secvențe atroce, totul într-un stil alert de film de acțiune. De seamă cu secolul, Sașenca descinde dintr-o familie de evrei foarte bogați, frecventează Institutul Smolny pentru fetele din înaltă societate, iar la 16 ani devine bolșevică, sub înrăurirea unchiului său Mendel, și tot la 16 ani este arestată pentru prima oară de ohrana țaristă. Dar abia în 1939, în partea a doua a cărții, după Marea Teroare din 37-38, de care scapă ca prin urechile acului, abia acum simte pe propria sa piele ce sistem monstruos a slujit cu devotament. Ea ajutase la clădirea socialismului sovietic. Ea credea că mașinăria aceasta opresivă era necesară pentru a crea lumea nouă în conformitate cu știința marxist-leninist-stalinistă a materialismului dialectic și își dorea ca acești cechiști să știe că ea încă mai credea, deși era pe punctul de a o înghiți. Fără a-și renega credința, dar făcând totul ca să-și salveze cei doi copii, Sașenca își asumă întreaga vină. Va reuși oare să-și pune la depost barem copiii cu prețul jertfei sale? Bine zis, această sagă surprinde atât zbuciumul unei elite bolșevice căzute în disgrație, cât și paradoxurile istoriei. De nu s-ar mai repeta în vecii vecilor o atare istorie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Irina Papuc de la Sănătate Info.
De la 1 septembrie, peste 42.000 de lucrători medicali ar trebui să ridice lefuri mai mari cu 30%. Este o promisiune a guvernului care și-a asumat răspunderea pentru majorarea lor. Autoritățile estimează că vor avea nevoie de peste 362 de milioane de lei pentru acest scop. Majorarea anunțată nu corespunde însă cu așteptările angajaților din sistem care muncesc acum și cu salarii sub media pe economie, iar micile majorări nu fac decât să perpetueze sărăcia și dorința lor de a emigra în căutarea unor venituri cu adevărat decente. Curtea de conturi a identificat al treilea an la rând nereguli în eliberarea medicamentelor compensate. În peste 600.000 de rețete cu valoarea totală de 76 de milioane de lei au fost constatate erori. În cele mai multe cazuri, auditorii au găsit vârste diferite și neveridice pentru unul și același cod personal de identificare.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.